มาเริ่มกันที่ข่าวแรกจากยุโรปครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าธนาคารกลางยุโรปหรือ ECB คาดการว่าเศรษฐกิจของกลุ่มยูโรโซนในปีนี้น่าจะหดตัว 8.7% หลังประเทศต่างๆดำเนินมาตรการปิดประเทศนานกว่า2เดือนเพื่อหยุดยั้งการระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่สำหรับปีหน้า ECB ประเมินว่าเศรษฐกิจของกลุ่มจะกลับมาขยายตัว 5.2% ก่อนจะอ่อนตัวลงเหลือ 3.3% ในปี2022และในวันพฤหัสบดีนี้เช่นกันธนาคารกลางยุโรปประกาศเพิ่มวงเงินซื้อคืนพันธบัตรภายใต้โครงการฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือเศรษฐกิจหรือ Pandemic Emergency Purchase Program เพิ่มอีก600,000 ล้านยูโรขึ้นเป็น 1.35 ล้านล้านยูโรหรือประมาณ 1.52 ล้านล้านดอลลาร์แถลงการของ ECB ระบุว่าการเพิ่มวงเงินดังกล่าวมีจุดประสงค์เพื่อรับมือกับการปรับลดลงของอัตราเงินเฟ้อที่ถูกกดดันจากวิกฤตโควิด-19และจะช่วยผ่อนคลายการดำเนินนโยบายการเงินรวมทั้งให้การสนับสนุนทางการเงินแก่ภาคเศรษฐกิจจริงทั้งภาคธุรกิจและภาคครัวเรือนในยูโรโซนด้วยและขณะที่วิกฤตโควิด-19ส่งผลกระทบหนักต่อเศรษฐกิจของนานาประเทศเวียดนามกลับพังงาขึ้นมาเป็นประเทศที่ยังมีสภาพเศรษฐกิจที่ดีจากการไม่พบการติดเชื้อโควิด-19นานติดต่อกันถึง46วันทำให้รัฐบาลสามารถเปิดภาคธุรกิจเพื่อให้เศรษฐกิจของประเทศเดินหน้าต่อไปโดยไม่สะดุดนานความสามารถในการยืนหยัดสู้วิกฤตสาธารณสุขครั้งนี้ทำให้ธนาคาร HSBC คาดว่าประเทศสมาชิกอาเซียนแห่งนี้จะเป็นประเทศเดียวในภูมิภาคที่จะเห็นเศรษฐกิจของตนเติบโตในปีนี้ซึ่งถือว่าเป็น Phenomenal Vietnam หรือปรากฏการณ์เวียดนามโดยเป็นการเล่นคำโดยการใช้คำว่าเฝอซึ่งเป็นอาหารที่คนทั่วโลกรู้จักว่าเป็นของเวียดนามแทนการสะกดคำว่าปรากฏการณ์ในภาษาอังกฤษตามปกตินักวิเคราะห์ของ HSBC ให้ความเห็นว่าปัญหาที่เกิดขึ้นจากการระบาดของโควิด-19 ซึ่งทำให้เกิดความตึงเครียดทางการค้าระหว่างประเทศต่างๆเช่นในกรณีของสหรัฐและจีนกลับกลายมาเป็นข่าวดีสำหรับเวียดนามด้วยที่สามารถทำการค้ากับทั้งสองฝ่ายได้อย่างสะดวกนอกจากนั้นการระบาดครั้งใหญ่นี้ที่ทำให้เกิดการชะงักงันของห่วงโซ่อุปทานโลกยังส่งผลให้บริษัทข้ามชาติหลายแห่งตัดสินใจย้ายฐานการผลิตไปยังเวียดนามแทนแล้วด้วยและในส่วนของผลกระทบอื่นๆของโควิด-19 ทางองค์การแรงงานระหว่างประเทศหรือ ILO ออกรายงานล่าสุดที่ระบุว่าการระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่นี้ทำให้ชั่วโมงทำงานรวมของผู้ที่ทำงานประจำทั่วโลกหายไปถึง305ล้านชั่วโมงและทำให้ผู้ใช้แรงงานวัยหนุ่มสาวกว่า1ใน6ทั่วโลกหยุดทำงานไปแล้ว ILO เตือนด้วยว่าผลกระทบระยะยาวจากการว่างงานในคนที่อายุยังไม่มากนี้จะนำมาซึ่งสถานการณ์ยากลำบากทางเศรษฐกิจสำหรับคนหนุ่มสาวและอาจก่อกำเนิดคนยุค Generation Lockdown หากไม่มีการลงมือแก้ไขปัญหาเพื่อคลี่คลายวิกฤตนี้โดยเร็ว ILO ย้ำด้วยว่ารัฐบาลทั่วโลกสามารถเข้าจัดการกับปัญหานี้ก่อนจะลุกลามเกินไปด้วยการเพิ่มการสนับสนุนต่างๆแก่ผู้ที่ว่างงานเช่นการส่งเสริมให้นายจ้างจัดการอบรมทักษะหรือแม้แต่การทดสอบการติดเชื้อโควิด-19 เพื่อให้ผู้ที่มีสุขภาพดีได้กลับเข้าทำงานตามปกติโดยเร็วและปิดท้ายช่วงนี้ด้วยความคืบหน้าเกี่ยวกับผลกระทบของการประท้วงในอเมริกาครับ Apple วางระบบติดตาม iPhone ที่ถูกขโมยโดยผู้ฉกฉวยโอกาสช่วงการประท้วงทั่วสหรัฐตั้งแต่สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาตามรายงานของ CNN และ USA Todayโดย USA Today อ้างรายงานจาก Market Watch ที่พบผู้ใช้ iPhone รายงานปัญหาว่าไม่สามารถใช้สมาร์ทโฟนของ Apple ได้พร้อมกับโพสต์ภาพที่อ้างว่าเป็นหน้าจอ iPhone ของเครื่องที่ถูกขโมยมาโดยนอกจากจะใช้การไม่ได้แล้วหน้าจอมือถือยังระบุว่าให้นำสมาร์ทโฟนเครื่องดังกล่าวกลับไปคืนที่ Apple Store ในสาขาที่ถูกขโมยมาอีกด้วยแม้ทาง Apple จะไม่ออกมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรการดังกล่าวแต่ทาง Market Watch ยืนยันว่าสมาร์ทโฟนที่เป็นตัวอย่างใน Apple Store จะมีระบบแจ้งเตือนแบบนี้ทุกครั้งและเป็นระบบติดตามอุปกรณ์ที่มีใน iPhone คอมพิวเตอร์ Mac หูฟัง AirPods และ Apple Watch ด้วยทั้งนี้ในระหว่างการประท้วงทั่วประเทศเพื่อเรียกร้องความยุติธรรมให้กับนายจอร์จฟลอยด์ชายผิวสีวัย46ปีมีรายงานว่ามีกลุ่มนักฉวยโอกาสบุกทุบทำลายร้านค้าและเข้าขโมยของตามจุดต่างๆทั่วอเมริกาซึ่งรวมถึง Apple Store ด้วยและทำให้ร้านค้าหลายแห่งต้องปิดสาขาชั่วคราวเนื่องจากหวั่นเกิดการบุกขโมยข้าวของและทั้งหมดนี้คือข่าวธุรกิจประจำวันนี้ครับผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลผู้รายงาน